This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Man, you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
De fleste har hørt at for mye stress skadelig for oss. Det kan forårsake diabetes, overvekt, hjerte- og karsykdommer, hukommelsessvikt, fordøyelsesbesvær og mye mer. Den mest hardtslående informasjonen om stress rapporterer at langvarig stress øker sjansen for en for tidlig død med 43%, og det ganske skremmende. Men denne studien sier samtidig at dette kun gjelder de som tror at stress skadelig. De som opplever mye stress, men anser at stress en normal del av livet, har ikke de negative helsekonsekvensene i samme grad. Det interessant, og de antyder at holdningen vi har til stress avgjørende. Nettopp det poenget skal vi forfølge videre i dagens episode. Men først, hva egentlig stress? Det figurerer mange ulike definisjoner av stress, men de går omtrent som følger. Stress når vi i situasjoner som overskrider vår mestringsevne. At vi står på, prøver å få noe til, og så opplever vi å ikke ha ressursene som skal til for å klare det. Når vi blir stresset, energimobiliserer kroppen, altså at den gjør seg klar for innsats. Det skjer blant annet ved at kroppen skiller ut stresshormonet kortisol. Da mobiliserer kroppen ved at vi får frigjort blodsukker i blodet, musklene gjør seg klare for innsats, blod pumpes ut til musklene. Og dette kjempebra når du skal komme deg vekk fra en løve, men når du sitter og har eksamen, så ikke denne responsen nødvendigvis det du trenger. Men ikke all stress farlig. Kortvarig stress bra for oss. Det å oppleve kortvarig stress absolutt ikke farlig, det veldig naturlig, og faktisk det å ha noe kortvarig stress betyr at vi har utfordringer, og det lærer vi av. Det også en rekke undersøkelser som viser at det mennesker som opplever en del stress også de samme som rapporterer at livet meningsfullt. Vi avhengig av stress, det en del av det å leve, det først når man ikke klarer å stresse ned igjen at det blir farlig. Stresshormonet kortisol hjelper oss blant annet med å stå opp om morgenen og til å forberede oss på mulige farer. Og så går nivåene av hormonet ned igjen, men ikke alltid. Noen ganger kan nivåene forbli høye i flere år. Stress virker mobiliserende, og mobilisert det du ikke ønsker å bli når du skal legge deg. Legger du deg med et for høyt kortisolnivå og masse energimobilisering, så blir du sannsynligvis liggende der og tenke og gruble. Da får vi ofte en god del negative følelser, og depresjonen kan dukke opp, særlig hvis vi har en hang til mye selvkritikk. Så da spørsmålet, hvordan stresser man egentlig ned? Stressmestring kan man snakke mye om, og det nettopp det vi skal gjøre i denne episoden av Sinnsyn. Og det viktige poenget her altså at stress en naturlig del av livet, men hvordan vi forholder oss til det stresset vi opplever, det det som det absolutt viktigste momentet og den viktigste poenget i dagens episode. Vi kan nemlig bruke denne cocktailen av adrenalin og kortisol, som altså mobiliserer kroppen, inn i kretsløp i hjernen som sørger for at vi mobiliserte, at vi tar utfordringen på strak arm, og hvis vi gjør det, hvis vi møter utfordringene våre, altså rett og slett boosta av denne neurokjemien i huet vårt, så vil det etablere seg som mønstre i hjernen, som kode for mestring og selvtillit. Men hvis vi synes at dette stresset ubehagelig, og vi blir såpass redde at vi trekker oss unna, så vil vi bruke den samme neurokjemien inn i andre kretsløp i hjernen, for eksempel amygdala, som kode for unnvikelse og frykt. Og da viser det seg at de som prøver å unngå stress, det de som lever med mest stress, og de som prøver å unngå frykt, det de som lever med mest angst. Så det det å kunne bruke denne cocktailen av adrenalin og kortisol på en konstruktiv måte, noe som betyr at vi tar utfordringer head on i stedet for å prøve å stikke av fra livets ubehag. Så det det om vi tar utfordringene eller prøver å unngå de, det det som sørger for at vi enten får denne positive effekten av stress, kontra den langt mer destruktive reaksjonen hvor vi forsøker å unngå stresset og det som ubehagelig, men ender opp med å smøre kortisol og adrenalin utover hele livet og eventuelt pådra oss den giftige formen for stress som fører til en haug av helseskader. Det utgangspunktet for et dypdykk i stressets psykologi. Velkommen skal du være. Det en del ting å si om stress som forholdsvis interessant, egentlig. Men jeg sjekket i bokhylla, jeg fant to bøker om stress. Den ene heter The Upside of Stress, og den andre heter Stresskoden. Så jeg bladde gjennom de for å se hva de sa om det å forstå stress. Og stress sånn i utgangspunktet en reaksjon vi får når noe vi bryr oss om står i en eller annen fare eller kompromittert på en eller annen måte. Så det et signal om at vi bryr oss i hvert fall. Og så har alle disse, i hvert fall de to bøkene, siterer denne studien som sier at det holdningen vår til stress som det som forårsaker eller skadelig stress. Da. Så høyt stressnivå øker sjansen for tidlig død med 43%, står det. Men kun hos de som tror at stress skadelig. Og så videre i den samme studien så mener de at de folka som rapporterer høyt stressnivå, men som ikke trodde at stress var skadelig, de levde lengst. De har lavest dødsrisiko av alle. De lever lenger enn de som ikke stresser. Så du kan ha høyt stressnivå og ha 43% sjanse for å dø for tidlig hvis du tror det skadelig, eller du kan ha høyt stressnivå tro at det er helt normalt å leve dritlenge. Så da livslengde kun placebo. Men det gir mening når vi dykker ned i hva stress egentlig for da forstår man kanskje at det noen forskjeller her som nettopp ligger i holdningen vår. Og det samme vi så med den der studien fra Yale University, hvor de så på innstillingen til alderdom, og de som da tror at de skal leve lenge, de har i gjennomsnitt 7,2 år lengre levetid. Så hvis de tror de skal leve lenge, så får de 7,2 år ekstra, og du får 4 år ekstra hvis du ikke røyker og trener. Så det bedre å sitte hjemme og tenke at du blir gammel enn å drive og stresse rundt på alle disse treningssentrene. Nei, det det jo ikke, for det har jo andre effekter. Men jeg synes du fikk litt betalt for trening og ikke røyking, så jeg var litt sånn, skal jeg faen meg begynne å røyke igjen? For 4 år, ja. Ja, det kommer jo an på.
Men mindset da I hvert fall veldig, veldig avgjørende. Da spørsmålet, hva en konstruktiv reaksjon på stress, og hva fører dette skadelige stresset? Noe av det disse bøkene fremhever at I et moderne samfunn så fight-flight-responsen ikke så ofte hensiktsmessig. Du har også freeze-responsen, disse tre responsene på en eller annen type veldig stressende reaksjon. Men hvis du krangler med kona eller mannen, så kan du ikke alltid bare stikke av. Og hvis du har en annen uoverensstemmelse med kassadama på butikken, så kan du ikke slå han ned. Så fight-flight ikke så ofte en god reaksjon. Så det litt sånn jeg føler en stresssituasjon for meg hvis jeg skal holde et foredrag og stå på en scene. Og da tenker jeg nå jeg liksom såpass aktivert at nå det liksom litt sånn primale responser som kommer inn, men det å angripe publikum virker ikke greit, og det å stikke av virker ikke greit, og det å stå der og ikke si noe virker heller ikke greit. Så alle de stressresponsene som ligger sånn innbakt I biologien vår, de egner seg ikke I mange av de situasjonene jeg I, fordi jeg lever I Norge, som et forholdsvis trygt land, så jeg ikke såpass farlige situasjoner hvor det vil være hensiktsmessig. Da. Og det akkurat der man tenker at forskjellen på de som lever godt med stress og de som lever dårlig med stress, det I den grad, eller det kommer an på hva de tror om stress selvfølgelig, og hva de tror om stress vil også ofte påvirke hvordan de møter stress, hvordan de reagerer på stress. Så I stedet for da å stikke eller angripe, så kan man jo ved å forstå at stress et tegn på utfordring. Kroppen utskiller kortisol og adrenalin, noe som liksom avstedkommer sånn selvtillit og mestring, og muligheten for å takle en tøff situasjon. Så hvis vi tenker jeg blir stresset, og det kroppens måte å hjelpe meg gjennom denne situasjonen på, så vil du aktivere senter I hjernen som handler om mestring, selvtillit, selvfølelse. Sånn at du vil, uansett om du klarer situasjonen eller ikke, så vil du aktivere en del av hjernen som oppbyggende for deg. Det vi ofte gjør når vi blir stresset, det motsatte, at vi bruker denne cocktailen av adrenalin og kortisol, ikke inn I sånne senter I hjernen som handler om mestring. Vi bruker den samme cocktailen inn I amygdala som kode for responsen flukt og frykt. Så I det vi møter stressende situasjoner og tenker «Nei, det går ikke, det må komme unna», og vi flykter ifra det, så har vi aktivert en type respons. Vi har gitt veldig mye av denne neurokjemien til amygdala, som I verste fall da, på lang sikt fører til dette giftige stresset. Så det jo det som beskjeden I alle disse selvhjelpsbøkene «Feel the fear and do it anyway». For det, hvis du gjør det, så aktiverer du helt andre områder I hjernen som kommer til å føre til vekst. For vekst forbundet med ubehag. Vi kaller det jo posttraumatisk vekst. Altså, du ved å møte frykten din, men I det du kommer I situasjonen som stresset, trekker deg unna, unngår det, og begynner også å arrangere livet ditt på en sånn lang unngåelse, så investerer du energi I et mentalt mønster som smører kortisol og adrenalin utover hele livet ditt, I stedet for at du bruker den cocktailen inn I den situasjonen som du skal mestre, og selv om du hadde ikke mestret den, så vil det likevel gavne deg på lengre sikt. Så dette jo på en måte psykologien I eksponeringsterapi. Bare gjør det du redd for og bestem deg for det. Kortisol og adrenalin prestasjonsfremmende I kortere perioder, men de kjempeskadelige ved å gå rundt med for mye av det I blodet over lengre tid. Så jeg mener at kortisol tror jeg det man tenker har med fordøyelsessystemet å gjøre, at for mye kortisol, det gir deg for det første dårlig hukommelse, det gir deg mageproblemer og fordøyelsesbesvær, mens for mye adrenalin, det gir deg hjerte- og karsykdommer. Og det hvis du går med det over lang tid, at denne 43% for tidlig død slår inn. Men den samme cocktailen kan også fungere og brukes som bensin I de delene av hjernen som koder for mestring og selvtillit på sett og vis. Derfor så mener man at hva du tror om, hvis du tenker at det stress farlig, så vil du prøve å unngå alle situasjoner hvor du blir stresset. Og det vel nettopp den unnvikelsen der sånn, som smører stress utover hele livet ditt. Hvis du tenker at stress en sunn respons, så får man til å mestre en situasjon litt bedre. Det hjelper meg. Det er kroppens drivkraft i møte med utfordringer. Så vil du ofte bruke det til å nettopp møte de utfordringene, og da det veldig positivt for deg. Og det den artikkelen handlet om, det var jo sånn, hvorfor synes stress på kroppen vår? Hva er greia om at vi skal være så synlige at vi er stresset? For de fleste av oss prøver jo å skjule det, og så jobber ikke kroppen på lag, så vi kommer i krig med vår egen kropp der, og så vi prøver å skjule at vi er stresset. Men det mener de også er en altså fight, flight, freeze, ikke nødvendigvis så hensiktsmessig alltid. Det å møte utfordringer head on, veldig bra. En annen måte å møte stress på, det kaller vi tend and befriend. Og det vil rett og slett bare si at vi snakker med folk rundt oss om vår egen opplevelse her og nå. Og det som da skjer opp i huet er at vi blir stresset for noe. Og måten vi håndterer denne situasjonen på er at vi kobler inn folk som står oss nær og forteller noe om reaksjonen vår og søker støtte. Noe som aktiverer tilknytningssystemet i hjernen på en positiv måte, og oksytocin blir skilt ut, dette det de kaller kjærlighetshormonet. Så da bruker du stresset til å aktivere deler av hjernen, som igjen aktiverer kjærlighetshormonet, som skaper nærere tilknytning. Så det vil også være en veldig, veldig hensiktsmessig måte å reagere på stress på. Så vi snakker med vår nærmeste møte med stress. Det løser da ut disse kjemiske nøklene som ikke gir oss en for tidlig død, men så forlenger livet. Fordi gode relasjoner forlenger livet, og dette her er nevrokjemien i gode relasjoner. Derfor denne hypotesen om at når vi ser stressa ut, så er det også fordi at vi mennesker er litt spesielle i den forstand at vi ofte tenderer til å hjelpe artsfrender mer enn andre primater gjør. Så når vi ser at andre er stressa, så er det mange av oss som ønsker å støtte og trå til, da, som også da aktiverer tilknytningssystemet hos den som hjelper og hos den som blir hjulpet, så du får en veldig vinn-vinn-situasjon, kan man si. Og det er det jeg har brukt selv, akkurat den der tend and befriend-greia, når jeg har holdt foredrag, fordi at jeg har liksom merket at når jeg er så usikker på meg, jeg helt klart klarer å si noe, for hjertet mitt slår så hardt at jeg ikke hører min egen stemme, at jeg hører bare hjertet mitt. Og da tenker jeg, nå stopper det sikkert. Da tenker jeg at det er viktig for meg å vite om det er en lege i salen, sånn at de kan, eller hvordan er det hjerte- og lungeredningsmaskinen der, så at jeg kan ha den klar til å strømme meg selv i det hjertet stopper. Men det skjer, og da, når jeg er såpass stresset, så sier jeg fra om det til de som hører på. For det er ofte i den type situasjonen jeg blir mest stresset. Det er mange øyne på det. Og når jeg da sier noe om det, så opplever jeg jo akkurat som jeg kommer litt nærmere de folk som er der, alle uttrykker et eller annet, ja, faen, sånn har vi det også. Jeg får en slags fellesskapsfølelse. Det er jævlig mange som synes det er ubehagelig å snakke for folk. Så jeg får bare masse forståelse. Og det er akkurat som når jeg bare punkterte, jeg er jævlig stresset, det kan være dette går til helvete. Bare, så er det som om det er greit, da. Og så senker jeg nivået litt. Og det funker så bra for meg at jeg gjør det når jeg ikke er stresset også. Bare fordi at jeg får så mye positivt tilbake, men da blir det pure løgn, så det har jeg sluttet med, men det var en periode jeg bare sa det, bare for jeg visste det fungerer sånn, faen liksom, for det økte liksom, ja, det var bare et eller annet, og nå skjønner jeg nevrokjemien i det, hjernen min skiller ut oksytocin når jeg da gjør dette, kjærlighetshormoner, når jeg innrømmer at jeg er stresset, så det å være åpen og autentisk om hvordan vi har det, og så det hjelper å snakke om det, viser det seg. Wow, vi har mistenkt det i psykologien veldig lenge. Litt det samtaleterapi er bygd på, liksom. Hvis du skal fortsette, altså, hvis du skal endre holdning til stress, for mange er jo redde for stress og sånn, og det er grunn til å være redd for stress når du viser at det fremskynder døden, hvis vi håndterer det feil. Men det er vel så viktig da, å endre holdning til stress, sånn at vi ikke blir så redd for stress. Og et kapittel i denne boka som heter The Upside of Stress, så står det: et stressende liv er et meningsfullt liv. Og det er også interessant, for der har de spurt 125 000 mennesker fra mange ulike land, 15 år oppover, om de hadde opplevd mye stress dagen i forveien. Og det viser seg at det cirka på tvers av alle land, så cirka en tredjedel av oss har opplevd stress I går. Filippinene, de toppa hele driten med 67% av populasjonen som rapporterte masse stress, og amerikanerne lå på sånn 43%, så nesten halvparten av de hadde opplevd mye stress dagen I forveien. Men så det noen land da, som rapporterer veldig lavt stressnivå. Og det blant annet en del land I Afrika. Mauritania blant annet rapporterte 5% hadde opplevd stress dagen I forveien. De hadde hatt det ganske slekt. Og når man da setter sammen de dataene der sånn, med hvordan folk rapporterer stressnivået sitt, med andre data, så ser man at høyt grad av stress forbundet med høy bruttonasjonalprodukt. Det kan man jo kanskje forvente. Altså, hvis du jævlig stresset, så gjør du kanskje jævlig mye, og så blir det høyt bruttonasjonal produkt. Men det er også samsvaret med lengre forventet levetid og høyere livskvalitet. Så mye stress gir lengre levetid og høyere livskvalitet, mens land som Mauritania, da, hvor de ikke stresser noe, de lever mye kortere. De har mye mer korrupsjon, de har mye mer fattigdom, de har mye mer hungersnød. Det også mye mer vold I det samfunnet. Så at ikke de stresset, det skjønner ikke jeg. Der sitter de og slapper av, og så det bare nød og faenskap rundt det, så jeg skjønner ikke hvordan de klarer å være så jævla rolig. Men det virker som rådet til dem stress litt mer. Jeg tror det vanskelig å egentlig trekke noe ut fra sånne data, for det er så store datamaterialer, og så det så mange faktorer som man ikke vet noe om. Da. Men ja, I alle fall så legger de også frem en sånn hypotese som de kaller stressparadoxet, for de sier at det lykkelige liv inneholder stress, det kan man si ganske sikkert. Mens stressfrie liv ikke nødvendigvis lykkelige liv. Og det det som poenget her. Og det gir jo litt mening, for at det som gjør oss lykkelige, det som regel altså, det som også fører til stress. Det folk mener mest stressende, det ofte jobb eller barn. Og det også de to tingene som hovedingrediensene I det folk rapporterer som et meningsfullt liv.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Så det som gir oss mye stress, det gjør oss også mer lykkelige ofte. Og en studie fra Stanford viste det samme, at de som rapporterte flest stressende hendelser fra eget liv, de rapporterte også at livet var mest meningsfullt. Og så ser man det nærliggende å tenke på pensjonister. Så med en gang du stresser ned, du trenger ikke gjøre noe mer, bare slapp av. Nå skal du bare nyte pensjonisttilværelsen. Sjansen for depresjon øker med 40%. Så be aware altså, når du skal ut av eller trappe ned stressnivået I livet ditt. Og dette ikke intuitivt for oss, for vi tror at mye av årsaken til at vi har det kjipt at det så mye krav, det så mye forpliktelser, det så mye stress, det så mye som krever noe av meg, så prøver vi også å fjerne oss fra det. Og når vi fjerner oss fra det, så får vi det litt mindre stressende. Men jeg tror kanskje prisen vi betaler en slags underliggende depressiv meningsløshetsfølelse, da. Så vi kan på en måte stille oss på livets sidelinje og ikke forplikte oss og jeg kjenner på det selv, jeg synes det vanskelig å forplikte meg til noe som helst. Jeg vegrer meg hver gang noen spør, ja, kan du komme neste lørdag? Da må jeg jo da. Altså, en hver forpliktelse fører til en viss grad av stress, men det er også det som sannsynligvis besørger en for å få mening da. Ja, det er helt enig. Det er min egen også største kilde til stress er å sammenligne meg med andre krav og forventninger som jeg ikke engang vet hvor kommer fra. De sniker seg inn i huet mitt på en sånn der måte, og så føler jeg meg kronisk tilkortkommen, og at jeg burde gjort noe mer eller vært mer aktiv. Altså, ja, jeg følte meg så skyldig. Jeg var på et møte her om dagen, og så skal jeg være fotballtrener for den yngste datteren min. Jeg har vært fotballtrener i 8 år. Det vil si at jeg er på fotballbanen tre ganger halvannen time hver dag hele uka, pluss 2 kamper. Altså 5 dager i uka så er jeg på den jævla banen. Men nå var det på det møtet at ja, det var noen her som ikke hadde tatt disse kursa som barnetrener. Jeg skal være sammen med et barn 5-6 år, liksom, inne i en gymsal med en ball. Og sammen med masse andre foreldre, men jeg må da på kurs, og det var så mange som ikke tok dette seriøst, og jeg må nå, og så det var noen her som tenkte at ja, de klarer dette her på strak arm, men det er ganske mye pedagogikk som kan, altså, vi kan ikke la barna våre til hvem som helst, de må jo til en ordentlig organisert idrett. Så nå skal jeg på kurs da, altså en hel helg, altså fra klokka 9 til 5 på lørdag, og 9 til 5 på søndag. Jeg har 3 barn, jeg har vært på fotballbanen hele forbanna uka, liksom. Og i det møtet så tenkte jeg, ja for faen, jeg er jo en slappedask. Jeg er jo helt uansvarlig, en fyr som ikke stiller opp i det hele tatt. Her sitter de med de kursa. Jeg har ikke tatt et eneste kurs, jeg har vært fotballtrener i 8 år. Faen, jeg håper ingen vet det. Jeg skammer meg over det menneske jeg kan være. Faen, jeg stilte på den jævla fotballbanen i dritlenge. Altså, jeg blir så jævlig, det sniker seg inn sånne standarder. Så hvis du ikke er jævlig påpasselig, så blir du skylta inn i noen normative tilstander som er helt psyko. Og da klikker jeg. Nei. Og så kan de løfte meg, så kan de komme og si, nei, du får ikke lov til å være her med de barna. Nei, greit da. Ja, da går jeg. Og jeg kjente meg inn i dette, for det var Ekorn som hadde sånn samfunnspodden, eller hva det var for noe, som sa at, eller som snakket om, og det visste jeg fra før, altså jobb og stress er det forsket mye på, og tidligere så var det jobben som var kilden til veldig mye stress, men ikke i Norge lenger. Så jobben vår er ikke nødvendigvis det som gir oss så mye stress, men det baserer seg på en sånn undersøkelse fra 1967, en som heter Michael Marmot, som undersøkte 28 000 britiske arbeidstakere, for å se hvem som da var mest, eller for å se hvordan jobben påvirket de med hensyn til stress da. Og da kunne man, altså ideen vår er vel kanskje at de som har høye stillinger, mye ansvar, viktige avgjørelser, det er de som stresser mest. Men så viste denne studien, som man har visst om kjempelenge, at det er diametralt motsatt. Det er de som har høy status, de som har viktige stillinger, de har også mest frihet, de kan kontrollere, de kan være med og ta avgjørelser, de kan påvirke, de har en følelse av kontroll som demper stresset, så de er ikke stresset. De får veldig godt betalt for jobber som ikke er stresset, mens de som er lenger ned i en bedrift, de må ofte bare innfinne seg i at andre har bestemt hva de skal gjøre, de må være der, de har mindre fleksibilitet, de har også mindre sosial støtte, og de har mye mindre kontroll, og de hadde 300% høyere sjanse for å dø enn for tidlig død. Så det er de arbeidstakerne som har lite innflytelse som selvfølgelig blir mest stresset. Hvis du er liksom professor på en universitet, så kan du komme en dag, eller du kommer på jobb, og så må du hjem med et sykt barn, eller det er et eller annet du må ta deg, så kan du bare gå, det er ingen som vet, ingen som merker det, liksom. Du sitter på kontoret og tenker. Altså, det er, og så har du noen forelesninger nå og da, og så var det en kollega som tok over det. Liksom, du har fleksibiliteten til det. Men mange av de andre yrkene, hvis du ikke er der, så får du sparken, eller, ikke sant? Du er presset på en annen måte. Da. Men i Norge så har vi tatt dette innover oss. Det er veldig få, det er kun 10%, sier de som har den typen jobber som skaper det stresset der, sånn at du er fanget, liksom. Men det er veldig mange som opplever det som motsatt nå. Det er fritiden vår som fanger oss på denne måten her, sånn. Og det er derfor jeg tenker, endelig er ferien over. Ja, for det er jo en slags enorm befrielse å kunne komme tilbake og tenke sine egne, men også bare, det er derfor jeg savner pandemi også, ikke sant? For at da skrus det der aktivitetsnivået som handler om barn, aktiviteter, foreldremøter, tidsfrister. Altså, min fritid er så jævla mye mer bestemt og organisert enn min, altså, det er ganske organisert her på jobb også, men jeg kan styre det selv. Ja, men kan jeg ikke det? Det er alltid noen andre som krever hvor jeg skal være hele forbannet tida. Så hvis jeg blir utbrent, så er det fra hjemme. Da må legen skrive en omvendt sykemelding der. Du må jobbe 200% i de neste månedene for å bli kvitt dette giftige stresset du går rundt med. Det er godt jeg har seng på kontoret.
Og jeg er helt enig. Holdningen vår til det å restituere, tror jeg også bestemmer om det er restitusjon eller ikke. Hvis jeg tviler hele tiden på, er dette restitusjon? Er dette avslappende? Så da tenkte at jeg bestemmer meg for at når jeg gjør det, da slapper jeg av. Når jeg leser en bok, da slapper jeg av. Når jeg spiller billiard, da slapper jeg av. Så tar jeg ikke det opp til vurdering. Det er ikke sånn, nå spiller jeg, men slapper jeg egentlig av? Eller når jeg hører på musikk, så slapper jeg av. Altså, jeg har sånne ting som jeg vet, dette er avslappende. Og så lurer jeg ikke på om det er avslappende eller ikke. Og da tror jeg det er avslappende. For det er tvilen på om det er avslappende nok som fører til stresset i avslappningssituasjonen. Så kunsten å slappe av, det er egentlig bare så... Altså jeg tenker jeg kan bestemme om det har verdi eller ikke verdi. Altså at jeg kan også investere det i livet. Dette har verdi, det er ikke verdi. Dette er avslappende, det er ikke avslappende. Og hvis du har såpass mye bestemmelserett over hva som... Eller definisjonsmakt over hva som er avslappende, så kan du si at hva som helst er avslappende. Altså det er avslappende å stå i kø. Da skal du være god, for det klarer jeg ikke enda. Men mange får det til da. Da kan jeg sitte og tenke og filosofere over liv, og komme hjem, er ikke noe vei uansett. Men det skal jeg fram, faen! Men hva er det med de folka som klarer å la de situasjonene ligge, eller sånn? Det er jo spørsmålet, det er jo på en måte, stresset oppstår vel hver gang vi i en situasjon, på en måte kanskje mister kontrollen, ikke føler kontroll, eller tenker at situasjonen burde vært annerledes, så vi krangler med det som faktisk er, i stedet for å akseptere at det er sånn som det er. Og så tenkte de burde vært annerledes, så det er vel akkurat i den spagaten der, at hele nervesystemet aktiveres, det er en av sånn stressrespons. Og det å da også endre perspektiv og i den situasjonen, det er vel kanskje det som er kunsten, og det er spørsmålet hvem er det som klarer det. Og det synes jeg var litt interessant, for det var en studie, en som heter Teresa Bentancourt, professor i barnehelse og menneskerettigheter. Hun studerte barnesoldater i Sierra Leone. Og de hadde jo vært brukt som menneskelig skjold i krig, de hadde vært brukt som sexslaver, de hadde blitt tvunget til å drepe familiemedlemmer, tvunget til å begå voldtekter. Og det der er en gruppe som da også, noen av de dør jo selvfølgelig, men noen av de vokser opp, og hvordan ligger de an? Og dette er vist blant de mest resiliente gruppene i verden. Altså de er enormt resiliente, de tåler ekstremt mye, og det er veldig ofte ganske høye ambisjoner om å bli lege, journalist, lærer, hjelpe andre, og de tåler veldig mye motgang. Så det er som om perspektivet deres, eller det de tenker at grusomhetene de da har opplevd, har gitt dem en såpass stort perspektiv, og en såpass brei referanseramme, at uansett sett hva som skjer av trivialiteter i livet deres, så er det peanuts i forhold til, så de lar seg kaffisere i like stor grad. Da. Og det må være fordi det ikke har utviklet PTSD, men at dette har blitt posttraumatisk vekst for dem, en eller annen grunn. Og da kan det jo hende også fordi at hvis de hadde vært barnesoldater i Norge og opplevd dette, så tror jeg kanskje at samfunnet hadde fortalt dem hvor skadet de er, og at de hadde blitt ganske skadet av det, og ikke nødvendigvis resiliente. Da. Men det er jo en... Det er mange som mener at det er liksom den ubekreftet selve, eller det selve som ikke helt vet hva det er. Men hvis du blir banket opp hver gang du gjør noe feil, så vet du litt hvem du er, og du vet litt hva som er rett og galt, og ambivalensen uteblir, og det er kanskje på et eller annet nivå jeg har mindre stressende å forholde seg til, men tydeligere. Men så skal jeg gjøre det, skal jeg gjøre det, burde jeg gjort det, skulle ikke gjort det, dette. Altså, det der mentale fengslet tvil, da, det tror jeg er en kilde til stress. Det er langt inn i, ja. Ja, hvis man ikke vet, det er jo, Bateman mente jo at dette, det du beskriver der, altså den uklare tilbakemeldingen, den ikke konsekvente tilbakemeldingen, som er på en måte kilde til din selvforståelse. Jeg blir jo det du forteller meg at jeg er, og hvis det er uklart og det ikke er noe samsvar mellom det jeg gjør, det jeg sier, det jeg føler og det du melder tilbake til meg, så blir du ikke et helt selv. Det var Bateman sin idé, og han mente at det kunne i verste fall føre til alvorlige sinnslidelser. Han tenkte det også var familiedynamikken i schizofreni. Da. Altså det var liksom en...
utrygg og uklar og ambivalent tilknytningsstil. Jeg vet ikke hvem jeg og så må man finne ut det på egen hånd, og det noen som klarer, men det noen som også bare blir totalt forvirret. Og da kan jo psykosen ligge rett rundt hjørnet. Det veldig relasjonelt hensynsfullt da, å drive oss og monitorere for andres følelser og tenke at alle skal ha det bra og sånn, og det litt sånn selvutslettende. Men det jo også veldig, det en veldig relasjonell orientering, og jeg tenker at det en kjempekilde til stress, for det så mange faktorer der du ikke kan kontrollere for, eller egentlig vite sikkert, så du lager et sånn umulig regnestykke med alt for mange ukjente variabler, og du skal drive og tenke på det hele tiden. Og jeg tror det der den der kvinnelige depresjonen kommer fra, som mer, det vi snakket om sist, var det en slags kjønnsdifferanse mellom det å bekymre seg, at kvinner hadde en større tendens til å drive med en sånn type grubling som førte til depresjon. Og kanskje fordi de involverer seg i det der mellommenneskelige dynamikken i større grad enn menn og autister. Hvis det noe forskjell på de to tingene. Men der vi jo også, der alle forskjellige da, og kvinner forskjellige og menn forskjellige selvfølgelig, men at det ligger noe i å si det feminine som finnes i begge kjønn da, at det et eller annet, og det noe veldig klokt med det, men det veldig avansert da. Det mye mer avansert å forstå alle lagene i det mellommenneskelige samspillet. Det krever mer mental energi enn å bare si det der forstår jeg ikke, jeg forholder meg ikke til, og bare blokker jeg ut og så. De ble sur, jeg vet ikke faen for jeg dritt i det. Egentlig jævlig viktig da, hvordan, litt bare tilbake til vanlig stress, litt viktig hvordan vi ser på det, og hvordan vi tenker om det. Og vite at en sånn kortvarig utløsning av stresshormoner, det gir oss mer energi, det gir mer muskelkraft, det skjerper kognitive evner, og det virker smertestillende. Så en umiddelbar stressreaksjon, hvis du da investerer den i dette nettverket som møter utfordringer, og tar ting der og da, så har du vokst. Men med en gang du bruker den samme reaksjonen til å tenke at dette her feil, dette må jeg komme meg unna, dette her, så paradokset her at de menneskene som møter frykten sin ansikt til ansikt, det de menneskene som har minst angst, mens de menneskene som unngår farlige situasjoner eller situasjoner hvor de blir stresset, de har mest angst. Så det jo i unngåelsen av det du redd for, at angsten kronifiserer seg gjennom hele livet ditt, og du får den giftige stressresponsen. Men hvis du møter det du redd for, så vil du, de menneskene lever med mye mindre angst. Da. Summa summarum. Det det vi har snakket om, altså det mener jeg tematikken i alle skrekkfilmer, og spesielt med denne Pennywise-klonen. At det ikke naturlig for oss, altså hvis jeg i en situasjon jeg skal holde for. Min reaksjon på foredrag nå at jeg sier nei til alt. Jeg holder ikke mer. Og det å prøve å flykte fra. Det er ikke noe sunn reaksjon, i hvert fall ikke når jeg leste om stress, når jeg sier, så burde jeg gjort det annerledes. Men det naturlig for oss å komme oss unna situasjoner hvor vi blir redde, hvor vi usikre. For det ikke sånn helt naturlig for oss at all vekst forbundet med denne typen ubehag. Så hvis jeg unngår alt sånt ubehag, så slutter jeg å vokse, og jeg visner som menneske. Men det omtrent like unaturlig som å møte en eller annen sånn jævla psykoklovn, og tenke at fy faen, nå flytter jeg til et annet land, for den klovnen der følger etter meg. Men så viser jeg at den klovnen, den eksisterer jo bare hvis du redd for den. Og den vil følge deg resten av livet ditt, og ta livet av deg hvis du prøver å flykte fra den. Så løsningen å gå hjem til klovnen, ned i kjelleren der den hører til. Det liksom... Det er sånn disse barna i denne filmen håndterer frykten sin. Til slutt så skjønner de at det går ikke an å stikke fra den klonen. De må hjem til klonen, de må møte klonen, konfrontere. Jeg ser ikke hvordan de kommer til den konklusjonen, for det en veldig unaturlig konklusjon. Men du ser også, ja, de lever jo litt sånn, hele livet deres er litt farlig. De lever jo på 80-tallet, disse barna, og de er jo omgitt av eldre barn som livsfarlige og kommer til å ta livet av dem. Så det liksom hele scenen der, altså de andre barna dritfarlige, men det klovnen som bildet på frykten da. Og det å møte den, så det litt det. Altså, når vi har en stressrespons, så det som om Pennywise smiler til oss, og vi kan da si, gå mot den og møte vår egen frykt. Da vil den ikke kunne ta livet av oss eller skade oss. Den vil føre til mestring, og vi blir frie, eller vi kan prøve å stikke av. Det må man huske på. når man I stressende situationer, at I det du flykter, så du inne på et spor som kanskje greit der og da, da. Og du kommer deg unna en ubehagelig situation, men det mønstre, det å investere I et potentielt sett skadelig stress på lengre sikt. Ja, det noen stakes, liksom. Det et eller annet som betyr noe, og hvis ikke det betyr noe, så det heller ikke noe grunn til å være stresset. Men hvis det betyr noe, så vil du også måtte ha en reaksjon på at det betyr noe. Så et stressende liv et meningsfullt liv. Og akkurat den stemmen som sier, nei, jeg må ikke stresse, slapp nå av, ta litt roligere. Den ideen vi har om at stress skadelig for oss, det fører også til en slags at mange involverer seg en sånn løgn I mange situasjoner hvor du liksom prøver å si til seg, jeg ikke stresset, det går fint, altså du prøver å lyve litt I stedet for å erkjenne at ja, nå jeg ganske aktivert og det var det flere studier på spesielt med studenter som skulle bli bedt om å holde et foredrag for klassen veldig sånn på kort varsel og hun det var på Harvard Business School tror jeg, og hun som gjennomførte den studien hun sa til den ene gruppa at de bare skulle si til seg selv, jeg rolig, du rolig, pust på magen, jeg rolig. Bare si det mange ganger til deg selv, jeg rolig. For det går opp og går på scenen, og så prøv å overvise deg selv da, om at de rolig. Noe som løgn for majoriteten av de. Mens den andre gruppa, den ble bedt om å si til deg selv, I am excited. Altså, og det vet jeg oppstemt da, eller jeg engasjert. Ja, ikke nødvendigvis spent, vil jeg si, for de var nok redde for den situasjonen de skulle I. Jeg er spent. Altså, men det en mye ærligere anerkjennelse av sin egen situasjon. Da. Så det jo litt også ikke prøve å tvinge følelsen vekk, eller si at følelsen feil, eller noe sånt. Det å anerkjenne følelsen. Og resultatet var veldig, veldig åpenbart, at de menneskene som sa til seg selv, jeg spent, og jeg oppstemt foran dette her, de virket mye tryggere på scenen, og de virket mye mer overbevisende, så det ble rangert som veldig mye mer overbevisende. Og de som satt I salen visste jo ikke hva slags beskjed de hadde fått, men de som da hadde fått beskjed om å messe på et mantra om at jeg rolig, de ble ansett som mer usikre og mindre kompetente som forelesere. Ja, det liksom sånn, noen sier at angsten blir fordommende, at hjernen min stopper helt å fungere, så at når jeg I denne situasjonen, noen sier det I gruppeterapi, at det så stress for meg å være, at jeg helt blank, jeg har ikke noe, det ingenting her. Så de føler at de blir nesten sånn, ja, de blir overveldet, men det føles nesten som en hjerneskade, liksom. Det helt blank, det ikke noe, jeg har ikke noe å komme med. Så helt enig, så det der stressnivået her helt sånn, da tror jeg det må komme inn veldig mange andre sånne, for eksempel måten du tenker på, måten du tror på tankene på, hvordan tankene tar deg til bekymringen for fremtiden, grublinger fra fortiden, at det hele tiden sånne ting, så du må ha et ganske ryddig forhold til tankene dine, og vite hvordan de også genererer ulike anspente situasjoner, så hvis du skal synge et bryllup om 2 måneder, så må du også ha evnen til å restituere fra bekymringen store deler av sommerferien, sånn at det ikke den skal spise opp hele sommerferien, så det å la fremtiden være fremtiden, og fortiden være fortiden innimellom være. Så da tror jeg du må også ha litt sånn hjelp fra de tingene der, sånn, komme tilbake til... For meg så det sånn at jeg tror på tankene mine I de situasjonene hvor jeg blir stresset. Jeg klarer ikke å huske på det som smart, så når jeg da skal, for eksempel, rett for en stresset situasjon, så tenker ikke jeg at ja, nå vet jeg at det hjelper å puste med magen, jeg kan på en måte ha noen mindfulness-øvelser, altså jeg kan gjøre alle de tingene, da tror hjernen min at ja, men hvis du ikke bekymrer deg for dette nå, så du ikke på ballen, da kommer du til å drite deg ut, du nødt til å bekymre deg, dette her forebyggende, hvis ikke du bekymrer deg maks nå, så kommer du til å ikke vite hva du skal gjøre I den neste timen, jeg tror hjernen min forteller meg at nå det viktig for deg å bekymre deg, så inn I helvete som nesten ikke fungerer, så jeg klarer ikke å stole på at jeg kan liksom puste og finne tilbake til ro da, for det jo mulig å skru av stressresponsen, og det en litt annen variant av dette, det jo akutt stress kan skrus av, og det jo derfor vi skal på yoga etterpå liksom, det denne vagusnerven som går liksom fra hodet og ned til alle de indre organene, så hvis den aktiveres, så vil den også ta energi fra amygdala, hvor disse frykt- og stressresponsene har sitt hovedsete. Så det mulig å i en gitt situasjon med overveldende stressrespons regulere det stresset ned ved å lære seg pusteteknikker, ved å faktisk høre på beroligende musikk, det å, meditere eller det å drive en form for yogaøvelser. Jeg har sett at de som driver yoga regelmessig hver dag over en viss periode, der ser man at kortisolnivået i blodet synker med 40%. Så regelmessig yoga har 40% mindre kortisol i blodet. Og kortisol, altså, det fører mye kortisol, fører til mageproblemer, fordøyelsesbesvær, vektøkning og tap av hukommelse. Så det jo et hormon som skal hjelpe oss der og da, men det ikke noe vi trenger å gå rundt med. Kanskje en hel sommerferie. Ja, de måler det i urinen. Og det var litt interessant, altså, det står... Det var et sykehus jeg lurer på Storbritannia, hvor de hadde sett på folk som hadde vært i alvorlige bilulykker. Da var det, jeg tror de hadde cirka 60 deltakere som hadde vært i en overlevd alvorlige bilulykker. Men en gang de kom inn på sykehuset, så målte de graden av kortisol og adrenalin i urinen. Og da så de at de hadde, i de 60 menneskene, så hadde de cirka 41 eller noe sånt nå, som hadde høyt nivå av kortisol og adrenalin i urinen. Så hadde de 9 stykker som ikke hadde det. Og så fulgte de disse folka, og de så at de 9 stykkene som hadde lavere nivåer av adrenalin og kortisol, de utviklet PTSD. Mens de menneskene som hadde høyt nivå av mye stresshormoner i kroppen, i en sånn stressende situasjon, de fikk ikke ettervirkninger i kraft av PTSD, da ble det posttraumatisk vekst og ikke posttraumatisk stress som de andre fikk. Så det klart at denne cocktailen hjelper deg hvis den brukes. Så jeg vet ikke hva man skal tolke ut av det, men det noe interessant med at denne neurokjemien der for å hjelpe oss i disse situasjonene. Men så er jo det ulempen at vi kan bruke denne pæra til å drive tidsreise frem i tid og se for oss alt som kan gå galt, sånn at vi aktiverer dette stressnivået hele forbannet tida. Og det jo den typen stress som psykologien da sikkert vil prøve å dempe, for den mener at den skadelig for deg. Ved å si at det du tenker er ikke sant, og det du tenker nå og bekymrer deg for fremtiden, det vil ikke føre til noen forandring der fremme, så vær oppmerksom på det. Jeg tror hvis man skal lære seg å håndtere stress på best mulig måte, så tror jeg kanskje det toppidrettsutøvere som har den beste oppskriften. Jeg tror hvis du skal være toppidrettsutøver, så tror jeg du nødt til å lære deg å håndtere stress. Da. Jeg tror det liksom det som skiller Clinton fra veten der, så de som klarer det. Og da jo oppskriften deres basert på alt det som står. Altså for det første så lærer de at stress er prestasjonsfremmende, så det noe positivt for dem. Og når de da opplever den typen litt mer sånn skadelig stress, de gruer seg til en konkurranse eller noe, så lærer de også å bruke nettverket sitt av trenere og støttespillere og så videre. Så de liksom har inkorporert den der tilknytningsstrategien i møte med ubehag. Og så har de også et kosthold som forholdsvis sunt, som også da fremmer restitusjon, og så er de opptatt av at det skal hemme inflammasjon, da, som også er en... Så det vil også være en greie, og de går ofte regelmessig til massasje, og de driver ofte også med type yoga, pustøvelser, tøyemuskulaturen. Og det det de mener med denne vagusnerven, at altså når vi trener muskler, så vil musklene trekke seg sammen og liksom bare være anspent, og det derfor vi tøyer for å få musklene ut til normal lengde, sånn at den blir sånn som den skal være. Og det litt det man gjør med det, når man aktiverer den der vagusnerven, at den tøyes, den strekker seg ut, den ikke så... Og når vi får energien i den, så drar det energi ut fra disse andre fryktsentrene, sånn som det demper... Altså, ved å aktivere vagusnerven, så demper du produksjonen av både kortisol og adrenalin. Og dermed så er det en slags konkret ting du kan gjøre når du har et stressnivå som er ubehagelig høyt, eller uhensiktsmessig høyt i en situasjon. Men det da jeg ikke stoler på det. Jeg vet at det men jeg stoler ikke på det, for hjernen min sier, hvis du slutter å bekymre deg og drive med pusteøvelse i stedet, da er du ikke på valen din helt tatt. Da er du helt fjern. Da bryr du deg ikke. Altså, men jeg klarer ikke å overbevise meg selv i den situasjonen at jo, det er det eneste jeg kan. Og hvis jeg er rolig når jeg går opp der, så er det helt... sjansen min for å prestere bedre er 100 ganger høyere. Men jeg skal ikke stole på det. Det som om kroppen og psyken henger sammen på en eller annen måte.
Ja, jeg lurer på om de som trener også har i hvert fall en slags forståelse, for jeg mener det helt åpenbart for oss at all kroppslig vekst forbundet med smerte. Det vel ingen sånne veldig, så å si, det vel ingen form for trening som ikke forbundet med en viss grad av ubehag, du blir andpusten. Altså det jo mye som skjer av vonde ting i kroppen når du trener, og vi gjør det fordi vi vet at vi vokser på det. Mens stress kanskje det ubehaget som på en måte, altså, angst kanskje den følelsen som ledsager vekst. Stress og uro den følelsen som ledsager vekst, og hvis vi anser det som, det vil ikke jeg ha i livet mitt, det noen som har det som med kroppslig ting også. Nei, jeg vil ikke trene for jeg får vondt i kroppen. Altså, nei, jeg kan ikke spille fotball for jeg blir andpusten, og det ubehagelig. Altså, ja, vi vet det. Men hvis du lytter til kroppen på den måten, så vil du få alvorlige livsstilssykdommer lenger nede der. Og hvis du lytter til stressnivået ditt på samme måte, jeg vil helst ikke ha det, så vil du få alvorlige psykiske problemer nede i veien. De møter stresset, de vil inn i de vonde situasjonene, mens vi andre, vi prøver å unngå det i mest mulig grad, så vi liksom på flukt fra livet. Det det samme som en nav, altså hvis du på ballen på nav og sier «dette vil jeg», så det mye større sjanse. Hvis du bare ligger bakpå der, så kommer de til å presse og presse og presse og presse, og så til slutt så skal du være barnehageonkel på et eller annet sted hvor du hater barn. Liksom. Du ender opp i en situasjon som du ikke vil være i, fordi at de presser og presser. Hvis du er foroverlent og tar, så det mye større sjanse at du eier situasjonen, og du kan føle mestring av det. Hvis du prøver å flykte fra nav, så kommer de etter deg, så tar de det på natta. Har du levert meldekort, står en inne på rommet ditt på natta. Det skumlere enn Pennywise. Kanskje det en klovn som kommer og spør om du har meldekort. Men det kan være en litt sånn narkomanpsykologi i det å være veldig, veldig aktiv hele tiden for å søke det der adrenalinrøsje, søke det. Altså at du litt sånn, det sunneste mennesket kanskje sånn at vi klarer oss å leve på sånn passe nivå. Vi utfører oss selv litt, men vi tar ikke for mye. Vi klarer å slappe av, vi klarer sånn. Så hvis du rusmisbruker, så må du liksom hele tiden ha stoff som aktiverer, du på kokain liksom, og så blir det vanskelig og rusmisbruker har jo ofte et problem at verden litt sånn meningsløs uten. Det ganske kjedelig å leve i et vanlig nevrokjemisk klima, og være på middag og sånn. Det skjer ikke sånn dødt, sånn, hvis du vant til å være helt her oppe liksom. Så vil det, og det kan nok være at idrettsutøvere ligner litt, altså noen av de toppidrettsutøvere, at de krever et veldig høy grad av stimulering for å føle mening, og tror jeg det liksom, de snakker om vaner, det å få vaner inn, så i stedet for å løpe for et maraton, løp heller for å bli en løper, og så vær fornøyd med å være en løper og for et mål, det vil alltid være i fremtiden, og når du har nådd det, så vil det alltid være i fortiden. Målet ditt vil aldri, det kun et sekund det, du når et mål. Så målet i seg selv er liksom, det hele tiden siktet å ha det som en sånn hovedgreie, egentlig ganske dumt. For det vil alltid ligge enten i fortiden eller bak deg. Så det å gjøre det fordi at dette gir livet mitt mening her og nå, og det jeg liker å ha dette som en slags rutin i mitt liv. Men det der kontinuumet som vi alle lever på, og at vi på en eller annen måte har en slags ansvar å finne, som alt annet, en eller annen balanse der. En passe motivasjon, en passe drivkraft, vær passe ambisiøs, men overambisiøs, for mye drivkraft, da brenner du deg liksom helt ut i andre enden. Og ja, barn som på hver sin ende av den skala, så har en datter som skjuler at hun er så sliten at hun spyr i skreven før neste kamp, og vil ikke si det til noen, for du skal bare på, og jeg er redd for at hun kan stryke med. Men så er det en sønn som får litt vondt her, og så nå ble det for mye, nå trekker jeg meg unna. Så, at det ingen, så den ene må bremses, og den andre må stikkes med gaffel. Og de er jo 3 år mellom de, liksom, og de har vokst opp i samme husstand. Men det en stor grad forskjell på hvordan de møter disse tingene her. Sånn.
Mitt svar på det vil være sånn umiddelbart. Jeg tror det mange svar, men umiddelbart så vil jeg anta at broren min sånn, han er mye latere, mye langsommere, og ikke spesielt, mens jeg mer sånn på ambisiøs, så vi i hvert vårt sånn spekter.
Jeg har alltid tenkt at det handler om en slags egosvakhet hos meg, at jeg trenger å prestere for å ha verdi, men sånn tenker jeg, ha verdi, sier faen. Så at det er et slags ego, som et ego-underskudd driver aktiviteten på en måte, og det ganske motiverende, fordi at jeg søker en eller annen anerkjennelse. Sånn tenkte jeg i hvert fall om meg som barn, da, at jeg søkte og trengte anerkjennelse. Mens etter hvert som jeg føler at jeg blir eldre og anerkjennelsesbehovet avtar, så føler jeg også at motivasjonen står litt i fare. Så det å være ego, ha liksom skjørt ego, det er jævla motiverende. Etter hvert så får de sånne lite sånn termometer som de bare opererer inn i tinningen på folk, så ser de om de ligger innenfor grønn zone på passe stressa. Du har for lite stressa. Da begynner du å stikke de med ting. Eller gi de små strømstøt. Men jeg tror ideen, eller håpet som en positivt menneskesyn, er at i det ego-behovene avtar, og de ikke gjør ting for å bli sett og anerkjent, så vil du plutselig bli mer raus og mer empatisk, og du gjør ting for at det er mening utover deg selv, så du blir mer sånn dugnadsorientert. Etter hvert som du er litt mer med på dugnad, ikke for å skinne, eller for å se at naboene bidrar, men rett og slett bare for at du ønsker at fellesskapet skal ha det bedre, eller at du engasjerer deg i en menighet, eller et eller annet som du mener er større enn deg selv, da. Så att de beste av oss ikke motivert av egobehov, de motivert av, men spørsmålet den motivasjonen like sterk. Jeg føler de spisse albuene ser meg, altså jeg har litt mer brodd da.
Det var det jeg hadde om stress i denne omgang. Den beskjeden du bør ta med deg hvis du tror at stress skadelig, så risikerer du å bli stresset hvis du føler deg stresset. I midlertid det sant at langvarig stress skadelig. Men for mye kortisol og adrenalin i blodet over lengre tid vil immunforsvaret svekkes, og man risikerer å pådra seg hjerteinfarkt, infeksjoner, overvekt, diabetes, eksem, psoriasis og mye mer. Så da det vel grunn til å være bekymret for eget stress. Og det her stresspsykologien introduserer en interessant twist. Stress over lang tid kan avstedkomme 43% større sjanse for en tidlig død, men kun hos dem som tenker at stress skadelig. De som anser at stress en normal del av livet, ikke like utsatt for de skadelige effektene av stress. Og hvorfor det sånn? Det var det jeg prøvde å undersøke i dagens episode av Sinnsyn. Og vil du vite mer om stressmestring, så har jeg laget en videoleksjon om dette, som du da finner i Sinnsyn-appen eller på Patreon. I Sinnsyn-appen så det i tillegg masse stressmestringsøvelser, meditasjonsprogrammer og ulike forelesninger om hvordan vi senker skuldrene og slapper av for å hvile kropp og sinn. Så hvis du en person som mistenker at du går med litt for mye stresshormoner i systemet, så kan det å sjekke ut de ulike stressmestringsteknikkene i denne Sinnsyn-appen, altså det jeg kaller et mentalt helsestudio, kanskje være noe for deg. Sjekk det ut, den gratis å laste ned. Du kan også høre på denne podcasten via Sinnsyn-appen, og hvis du da oppdager et abonnement, så får du tilgang til alt av materialet der inne. Takk for følge, og velkommen tilbake i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.